Kamozon.com taqdim etadi.
Pul bolani kintirot, qizlarni yechintirot, radnoylarni o'rtasiga suvchilik churot, sevgiga tez yetishtirot, do'stlarni ko'paytirot, ayrimlarni buzmasdan asl basharasini ko'rsatot. Asl basharasini
ko'rsatot. Pul va qarz drama style.
Son dunyoga kelar, hech narsasiz bo'li. Gapromasdan yig'lab, bir ikki yil tim bo'li. Taqdir berar sinov, asta sekin o'tib yilli. Yig'ar umri davomida, gunoh sovuq pul va tilli. Topgan pullar yetmas, qanchalik ko'p bo'lsa ham. Boylikni sevib yashar, kundan kunga rasa ham. Ko'ziga pul ko'rinib, yaqinlarini unutar. Taqdir yiqitganida, o'shalardan yordam kutar. Bo'lsa hayotda ko'tdi, qiyinchiliklar bo'lar. Taqdir qiynaganida, ko'zlaringga yosh kelar. Pul degani oddiygina qog'oz bo'lgani bilan bu hayotda ko'pgina narsalarni hal qilar. Osmon upar binolar ham yerdan boshlab qurilar. Osmonda uchgan qushlar ham bir kun yerda o'lar. Kimdir qisa poddershka любой yo'lini topar. Hozir odamni o'zgargan hamma o'zini o'ylar. Tobe odam odamdan pul ustun qo'yar. Ota-ona pul uchun bitta gul uvol qilar. Ota-onasi boy bo'lmasa farzandi qilar or. Hammani oxirgi manzili bo'lar qorong'u mozor. Mani bu real gaplarim yoqmaganga yoqmasin. Xullas nima bo'lganda ham eri xotin boqmasin. Man bugun shokdaman, odamlarga tushunolmadim. Do'stman degan do'stlarimni pul kerakdi topolmadim. Oyoqda yurtildamas, hamma narsa puldamas. Atak puli bo'lmasa ham obro'yi bor uyalmas. Berolmas erkimas, buziladi yanalar. Undan bundan qarz bo'lish kichin so'nga havasmas. Qalammi qarzi bor, oppo qog'ozdan. Yuringni qarzi ko'p, kichik ovozdan. Alammi qarzi bor, erki quvonchdan. Gul meva qarzdor, yashil yog'ochdan. O'limam hayotdan, qarzdordir axir. Qarzga kirib ketishga majbur qilar taqdir. Ortib borar qarzni, bo'yi va eni. Chidaganga chiqazgan, hayot deydi buni.
Bu hayot o'tkinchi yu, lekin zo'r ekzamen ekan. San bersin qarzma suv, ula bersa qarz ekan. Og'zi qishu bo'lsa ham boy bolasi gapirsin ekan. Qarz so'rashsa o'sha og'zi qishu ham jim turar ekan. Bandasidan qancha so'rasang shuncha yomon ko'rar ekan. Yaratgandan qancha so'rasang shuncha yaxshi ko'rar ekan. Qarz bersin yo do'sting yo puling yo'qolar ekan. Pul ishlatib bo'lgandan keyin tejash esga tushar ekan.
Shu pulni yaratgan inson choylamaganmikin? O'sha qog'oz o'zidan ham ustunligini bilmaganmikin? Bu dunyoda pul hamma narsaga qodir deganlar o'zi shu qog'oz uchun hamma narsaga qodirmikin?
Qo'ling bilan qarz berib, oyog'ing bilan yugurasan. Shu oddiy qog'oz sabab do'stingga ham tuprasan. Do'st dushmanni farq qilsan, boylik kelsa qo'lingdan. Karochi, nima bo'lsa ham, foiz ketmasin uyingdan. Oyoqda yurtildamas, hamma narsa puldamas. Atak puli bo'lmasa ham, obro'yi bor uyalmas. Berolmas erkimas, buziladi yanalar. Undan bundan qarz bo'lish, kichin so'nga havasmas. Bu besh pulli dunyoda juda qiyin ekan yashash. O'zing ishlab pul topib, bitta halol non ishlash. Chidash kerak ekan hayoti sinov kelganda o'tar. Birov yomonlik qilsang hozir 40 kunda qaytar. Qarz bersang do'st ko'payar, talab qilsang dushman. Pul hali hech qachon kichkinga ko'plik qilmagan. Ko'plar pulga berilib, borini pulga qaratgan. Unutmanglar, pul odam emas, otam pulni yaratgan. Pul kelganda kerilmanglar, yo'q bo'lganda yalinmanglar. Pul yo'qolsanglar ham pul oldida o'zingizni yo'qotmanglar. Oqibat yo'qolmasin desanglar, hech kimdan qarz so'ramanglar. Qarz olsanglar ham hech qachon doveriyani yo'qotmanglar.
O'zi hayot chiroyligu, lekin maqsad faqat pul. Atakusha xalqlar, kim qurol yo kim qul. Qiyinchilik bilan topilar, lekin son yo'qolar. Pul tutish o'rganinglar, puli to'lka pul topar.
Tobe, odam o'zgarar, puli ko'payganida. Mensimasdan so'rashar, sekin qo'lin uchida. O'zingni bosib ol vaqtida, ko'p karillab tashlama. Yashash uchun pul top, pul topish uchun yashama. Yana ba'zi birovlar bor, yaxshiligingni bilmas. Boylik puldir paka uka, bo'lib ketar yuz ko'rmas. Onasini qornidan hech kim pul bilan tushmas. O'lsin kafan yurashar, topgan boylik yo'qmas. Oyoqda yurtildamas, hamma narsa puldamas. Atak puli bo'lmasa ham, obro'yi bor uyalmas. Berolmas erkimas, buziladi yanalar. Undan bundan qarz bo'lish, kichin so'nga havasmas.